Armo, lisääntykö on teille ja rauha isältä meidän Jumalaltamme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tekstillä meillä on osa kolmannen vuosikerran pitkän perjantain evankeliumitekstiä ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Matteuksen evankeliumin 27. luvusta jae 46. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eli, Eli, lama sabachthani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Aamen. Olet kristityt vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Aurinko pimenee, kalliot halkeavat. Tästä pimeydestä käsin Messias kurottuu luottamuksessa sitä ainoata valoa kohden, joka ei koskaan pimene. Ylös sinne, mikä ei milloinkaan järky, ja huutaa kärsimyksensä kovimmassa piinassa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi? Tähän kysymykseen etsimme tänään Raamatusta Jumalan omasta sanasta vastauksen sieluamme varten, sillä meitä varten tuo kysymys on kirjoitettu. Usein kysytään, jos Jumala on olemassa, kuinka hän sallii maailmassa niin paljon pahaa? Tällä kysymyksellä useimmiten tähdätään siihen, ettei ole olemassa kaikkivaltiasta rakastavaa Jumalaa. Ihminen etsii itsellensä perusteita sanoa, ettei hän sellaiseen Jumalaan halua uskoa. Mutta katso Kristusta ristillä, vertaamattoman ankarassa kärsimyksessä. Hän ei vain tunne olevansa Jumalan hylkäämä, vaan on. Silti hän panee luottamuksensa Jumalaan ja antaa henkensä hänen käteensä. Messias ei syytä Jumalaa kärsimyksestään. Hän ei epäile Jumalan kaikkivaltaa, eikä aseta kysymyksen alaiseksi hänen rakkauttaan. Hän ei nouse kapinaan taivaallista isäänsä vastaan. Hän alistuu vapaaehtoisesti kärsimykseensä, jonka hän tietää isän tahdoksi. Mutta miksi Jumala hänet hylkäsi? Siihen on olemassa kaksi syytä. Näistä syistä toinen on uskovien hyvin tuntema. Mutta toinen on sellainen, johon ehkä ei usein aivan nimeltä mainiten kiinnitetä huomiota. Ei se kuitenkaan hukassa ole sekään vastaus. Ja otamme nyt tämän vähemmän tunnetun syyn ensiksi tarkasteltavaksemme. Maailma oli ollut pystyssä jo 4000 vuotta ennen Messias-lupauksen toteutumista. Miten paljon ja kuinka räikeästi ihmiskunta ja myös ulkonainen kirkko olikaan rikkonut Jumalaa vastaan. Ajattelemme lukemattomia pakanakansoja, niiden moraalia ja epäjumalan palvelusta. Ajattelemme yksittäisten ihmisten tekemiä rikoksia. Ajattelemme kaikissa ihmisissä olevaa perisynnin turmelusta ja sen moninaisia ilmenemismuotoja. Ja mitä kaikkia ihmiskunta onkaan tehnyt Messiaan tulon jälkeen? Eihän sen turmeltuneisuus ole hävinnyt minnekään, eivätkä sen pahat teot ja rikokset ole vähentyneet. Ja muistakaamme vain omaa syntisyyttämme. Kuinka Jumala, jos hän kerran on olemassa, voi tämän sallia ja silti pysyä pyhänä ja vanhurskaana, ihmiset saattoivat kysyä. Jumalan ihmisen omaan tuntoon kirjoittama laki sisälsi myös sanoman siitä, että lain rikkomisesta kuului rikkojalle rangaistus ja että synti oli hyvitettävä. Se oli korvattava. Tosin historian aikana Jumala oli useita kertoja rangaissut syntielämää. Ajattelemme vaikkapa veden paisumusta ja Sodoman ja Gomorran tuhoa tai joidenkin yksittäisten ihmisten vaiheita ja loppua. Mutta eiväthän ne olleet millään tavoin hyvitys tehdyistä synneistä. Ja monet elivät elämänsä siitä nauttien tuntematta mitenkään erityisesti olevansa rangaistuja. Ja tällainen maailma on yhä edelleen. Niin, eikö Jumala välitä mitään siitä, kuinka ihmiset elävät ja millaisia he ovat? Onko kaikki hänelle yhdentekevää? Onko puhe Jumalan pyhyydestä ja vanhurskaudesta turhaa? Onko jumaluus sittenkin jotakin sellaista, miksi pakanat sen kuvasivat? Keskenään kiisteleviä, ihmisten kaltaisia, moraalisesti turmeltuneita olioita. Huomaamme, että nämä ihmisten tekemät kysymykset koskettavat uskomme kohdetta, itse Jumalaa ja sitä, millainen hän on. Jos hän ei ole pyhä ja vanhurskas, häntä ei ole, tai pakanat ovat oikeassa. Kristus huutaa ristillä kysymyksen, joka siis koskettaa Jumalan olemassaoloa ja jonka vastauksen varassa seisoo ja kestää kristillinen uskomme. Hän ei aseta Jumalan olemassaoloa kysymyksen alaiseksi, vaan hän kysyy, miksi sinä, joka olet minun Jumalani, todella minun Jumalani, jätit minut yksin pimeyteen rangaistus kuoleman koviin kouriin. Getsemanessa enkeli oli vielä vahvistanut häntä, nyt hän on täysin yksin. Tähän kysymykseen löydämme molemmat vastaukset apostoli Paavalin roomalaiskirjeestä, sen 3. luvusta jakeista 24-26. Siinä kohdassa sanotaan, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Kärsivällisyydessään Jumala oli jättänyt rankaisematta synnit ennen Kristusta, siis vanhan liiton aikana. Nyt vanhurskaudessaan hän rankaisi ne Kristuksen kärsimyksessä, kuolemassa ja verenvuodatuksessa. Eikä Jumala rangaissut vain siihen astisia maailman syntejä, vaan kaikkien kaikki synnit maailman loppuun asti. Tällä teollaan hän osoittautui vanhurskaaksi Jumalaksi, joka vihaa syntiä ja rankaisee sen. Vanhan testamentin suuri kärsijä Job, joka jollakin tavoin on esikuva Kristuksesta, tuli kärsimystensä keskellä tähän tulokseen. Jumala on oikeassa, ihminen väärässä. Jumala on vanhurskas ja tekee aina oikein. Ihmisestä ei ole häntä arvostelemaan eikä häntä syyttämään. Kristuksen ristinkuolema osoittaa vastaan sanomattomasti Jumalan vanhurskaaksi. Sillä Jumala vaati pojaltaan täyden korvauksen kaikista ihmiskunnan synneistä maailman alusta sen loppuun asti. Jumala luki Kristukselle syyksi koko maailman kaikki synnit ja rankaisi häntä niistä. Kristuksen verisellä kuolemalla osoitettiin julki koko maailmalle, että Jumala on vanhurskas. Ja edelleen tämä tulee julki Jumalan sanan saarnassa, jota on käsketty julistaa kaikille kansoille. Kapinoiva ihminen ei voi tehdä Jumalasta syyllistä. Kaikki verukkeet siitä, että Jumala ei olisi vanhurskas, osoittautuvat tyhjän arvoisiksi Kristuksen ristin äärellä. Mutta siellä vahvistuu myös toinen tärkeä asia, nimittäin se, että Jumala on rakkaus. Koska Jumala on vanhurskas, hän ei voinut antaa syntejä anteeksi vaatimatta niistä hyvitystä, maksua. Kun ihmiset eivät itse pystyneet sitä suorittamaan, Jumala rakkaudessaan lähetti oman poikansa tekemään sen meidän kaikkien ihmisten puolesta. Kristus tuli syntiuhriksi meidän edestämme. Niin samalla kun Jumala osoitti itse olevansa vanhurskas, hän myös osoitti rakkautensa langennutta ihmiskuntaa kohtaan. Niinhän olemme oppineet, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kun Jumalan osoittautuminen vanhurskaaksi vaati Kristukselta koko maailman syntien tähden kuolemisen, niin kuin se tapahtui samalla meidän kaikkien syntisten edestä, seuraa siitä Jumalan armon yleisyys, joka kohdistuu yhteenkin, ettei yksikään hukkuisi. Se kohdistuu jokaiseen, myös sinuun. Jumala on sillä tavoin sinua rakastanut. Mutta katsokaamme vielä Kristuksen kärsimystä ja kuolemaa vanhan liiton suuren sovituspäivän esikuvan valossa. Vanhassa liitossa Jumala oli määrännyt toimitettavaksi suurena sovituspäivänä erityisen uhrin. Ylimmäisen papin oli ensiksi uhrattava mullikka itsensä ja papiston edestä. Sitten hänen oli otettava kaksi virheetöntä vuohipukkia, joista toinen teurastettiin ja jonka veri vietiin kaikkein pyhimpään. Kaikkein pyhimmässä oli Jumalan valtaistuin. Se muodostui liiton arkista, jossa oli lain taulut, sen kultaisesta kannesta, jonka päällä oli kaksi kerubia. Kanta sanottiin sovituksen kanneksi, sovituskanneksi, eli armonistuimeksi. Se siveltiin uhrikaritsan verellä. Samoin sen ympärillä olevaan maahan vihmottiin verta. Siten karitsan veri toi sovinnon Jumalan valtaistuimen ja kansan välille. Synti peitettiin ja sovitettiin. Tämä kuvasi sitä sovitusta, jonka Jeesus verellään sai aikaan ristin kärsimyksellään. Toinen vuohipukki kuvasi sitten sitä, mitä ensimmäisen vuohipukin uhraamisella oli saatu aikaan. Pukin päälle sen kannettavaksi pantiin kansan synnit, kaikki ne synnit, jotka se kuluneen vuoden aikana oli tehnyt. Se tapahtui siten, että ylimmäinen pappi laski kätensä sen päälle ja työnsi voimakkaasti. Sitten pukki vietiin autioon asumattomaan erämaahan mukanaan kansan synnit. Niin synnit oli otettu pois, eivätkä ne enää palanneet takaisin. Jumalan viha oli poistettu ja vallitsi rauhantila Jumalan ja kansan välillä. Tämä esikuva, kuvasi sitä, mitä Kristus omalla uhrillaan sai aikaan. Jeesuksen uhrista Raamattu sanoo, ja sen seurauksesta, hän on meidän rauhamme. On tullut rauha Jumalan ja ihmiskunnan välille. Kuinka siis tulemme vanhuskaiksi Jumalan edessä? Eli miten me kelpaamme Jumalalle? Raamattu vastaa siihen hyvin yksinkertaisesti. Uskomalla Jeesukseen. Turvautumalla siihen, mitä hän on tehnyt. Omistamalla sielunsa turvaksi Jeesuksen sovitusteon. Niinhän Raamattu sanoo, joka uskoo, se pelastuu. Uskon kautta Jeesukseen me saamme synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. On aiheuttanut paljon sielun tuskia sellainen opetus, että ihmisen pitäisi rukouksella ja parannuksellaan ponnistella, kunnes tuntee Jumalan armahtaneen hänet, ja sitten vasta hän saisi uskoa syntiensä anteeksi saamiseen. Ei niin, vaan kaikki on jo valmista. Kristus on jo kaiken tehnyt, me emme voi siihen mitään lisätä. Sitähän tuo vanha esikuva kertoi, siitä kertoo ristin sanoma. Usko ei siis lisää mitään siihen, mitä Kristus on tehnyt. Usko vain ottaa vastaan jo valmiin pelastuksen. Sellaisena kuin olet, saat nyt heti paikalla uskoa Jeesukseen ja olla varma siitä, että Jeesus on ottanut pois sinun syntisi ja etteivät ne syytä sinua Jumalan edessä. Jeesus on Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus. Sitä ei ole sinun oma parannuksesi, ei rukoilemisesi, ei kilvoittelusi. Se on aina vajavaista ja tarvitsee anteeksi antamusta. Mutta omista vain uskolla valmis vanhurskautus Jeesuksessa. Niin olet pelastettu ja ikuisesti autuvas. Kuule vielä tarkasti, mitä apostoli Paavali sanoo vanhurskauttamisesta. Hän lausuu näin, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Ja hän vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Amen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjokoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Amen.